fără șapte. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Încă o vizită pro-europeană la Chișinău. Sosesc deodată mâine președinții Poloniei și Ucrainei. Cum reușesc să fructifice exportatorii moldoveni acordul de liber schimb? Cum de-a obținut Klaus Iohannis atâtea voturi în Republica Moldova în turul al doilea, un punct de vedere de Vitalie Ciobanu? Și rubrica de cultură și politică. Astăzi despre mecenat în lumea artelor, în Statele Unite și în Europa. Începem cu știrile Europei Libere, în această seară cu Radu Benea.
Bună seara! Președintele ales al României, Klaus Iohannis, a fost felicitat de cancelara germană Angela Merkel pentru victoria obținută în alegerile prezidențiale, anunță un comunicat de presă al PNL, difuzat în cursul serii. Cei doi au avut marți o convorbire telefonică în care Angela Merkel a spus că este un semn pozitiv că cetățenii români au făcut această alegere. În comunicatul PNL se mai spune că doamna Merkel a apreciat ca foarte importantă colaborarea dintre București și Chișinău pentru susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Președinții Poloniei și Ucrainei, Bronislav Komorowski și Petro Poroșenko, se vor afla mâine în Republica Moldova într-o vizită oficială. Komorowski și Poroșenko se vor întâlni cu omologul lor, Nicolae Timofti, după care vor semna o declarație comună. Cei doi se vor întâlni și cu speakerul Igor Corman și premierul Iurie Leancă. Un anunț de la guvern precizează că Leancă și Poroșenko vor pleca mâine la Bălți, unde se vor întâlni și cu reprezentanții diasporei ucrainene. Tot mâine, vicepreședintele Statelor Unite, Joseph Biden, este așteptat să sosească în Ucraina într-o vizită de două zile. Vizita survine pe fundalul tensiunilor în creștere între forțele armate ucrainene și separatiștii proruși. Ambasada americană a precizat că Biden și soția sa vor veni la Kiev din Maroco în a doua jumătate a zilei, iar vineri, vicepreședintele Statelor Unite se va întâlni cu premierul Arseniy Yatsenyuk și va lua prânzul cu președintele Petro Poroșenko. Joe Biden va participa și la o masă rotundă pe tema combaterii corupției, înainte să zboare din Kiev spre Istanbul. Premierul ucrainean Arseniy Yatsenyuk a respins îndemnul Rusiei la discuții directe între Kiev și separatiștii proruși, spunând că guvernul ucrainean nu va discuta cu mercenarii Moscovei. Yatsenyuk a comentat astfel o declarație a șefului diplomației ruse, Sergei Lavrov, care s-a adresat astăzi dumei de stat și a chemat la stabilirea unor contacte durabile între Kiev și Donbass pentru identificarea unor acorduri reciproc avantajoase. Yatsenyuk și-a repetat refuzul și în limba rusă, spunând: noi nu vom purta discuții directe cu mercenarii voștri. Yatsenyuk a cerut Rusiei să înceteze, citesc din nou, jocurile ce urmăresc legitimarea bandiților și teroriștilor. Mai multe în cadrul emisiunii. 86% din ruși sunt mândri că trăiesc în Rusia. Totodată, ei cred că Rusia inspiră restului lumii tot mai multă frică și ură, constată Centrul de Cercetare Sociologică Levada de la Moscova. Un studiu al Centrului Levada, realizat la sfârșitul octombrie, arată că cei mai mulți respondenți din istoria sondajelor în Rusia, 69%, au spus că se simt liberi în societatea rusă. La fel, o cotă fără precedent, dar cea mai de jos, de numai 20% din ruși, spun că le este rușine de ceea ce se întâmplă în țara lor.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Radu Benea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Relațiile comerciale dintre Moldova și Uniunea Europeană sunt reglementate deja de la 1 septembrie de acordul de liber schimb, intrat în vigoare mai devreme ca o măsură de sprijin a europenilor pentru Chișinău pe fondul embargourilor rusești. Liliana Barbaroși a încercat să afle dacă firmele moldovene fructifică deja avantajele înțelegerii cu Bruxelles.
În privința standardelor fitosanitare, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov, rezumă astfel felul în care autoritățile de la Chișinău își văd succesul înregistrat.
Ceea ce se cerea în procesul de implicat să fie semnat acordul de asociere și acordul de liber schimb era reforma în domeniul siguranței alimentelor, care noi am reușit și am făcut-o cu succes, era impusă revenirea la hotar în vamă a serviciilor fitosanitar și veterinar. S-a reușit acest lucru. Acesta a fost muncă colosală ultimii ani, dar s-a reușit. Uitați-vă că noi deja avem în listă, în afară de miere, avem și produse de acuacultură. De grabă vom avea misiunea DigiSanco și sperăm să avem în lista de export în Uniunea Europeană și ouă de găină. Ceea ce am făcut noi, Ucraina, încă nici nu a început.
Cu toate acestea, în mai mult de 2 luni, în care partea economică a acordului de asociere ce a privit liberul schimb între Republica Moldova și Uniunea Europeană este intrată în regim provizoriu în vigoare, volumul exporturilor de mere bunăoară nu depășește cifra simbolică de 1000 de tone, estimează producătorii agricoli. Asta chiar dacă ei ar putea deja în acest an exporta 40.000 de tone după dublarea cotelor decise de Uniunea Europeană ca reacție la embargoul rusesc. Și chiar dacă capacitățile interne ar fi de tocmai 450.000 de tone anual. În mod prioritar, Moldova va avea de rezolvat câteva lucruri esențiale ca exporturile să înceapă în mod efectiv. În primul rând, să construiască suficiente linii de sortare și ambalare ca produsele sale să obțină aspectul comercial fără de care nu se pot face aceste exporturi. Este ceea ce crede șeful uneia dintre cele mai mari asociații de fermieri, UneAgroProtect, Alexandru Slusar. Procesul este extrem de anevoios, spune el, pentru că a existat o preocupare suficientă pentru introducerea standardelor europene la asigurarea securității alimentare, fitosanitare, certificare, dar a lipsit preocuparea pentru aspectul comercial al produselor. Și acum noi avem vreo 15 linii de sortare, în timp ce ne-ar trebui vreo 150, o singură linie de ambalare și frigidere care acoperă doar 35% din necesar. Fermierii fac eforturi, caută parteneri, încheie acorduri, dar deocamdată doar vreo 1000 de tone de mere, tot atâtea de struguri de masă și câteva sute de tone de prune am reușit să exportăm în România. La începutul lunii noiembrie, noul comisar pentru politica europeană de vecinătate și negocieri pentru extindere, austriacul Johannes Hahn, a promis la Chișinău ajutoare europene de 30 de milioane de euro, tocmai pentru pregătirea economiei și instituțiilor moldovene de crearea zonei de liber schimb cu Uniunea Europeană. O parte din acești bani sunt fonduri care vor veni prin programul INPARD, destinat subvenționării agricultorilor. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Eu și votul meu. O emisiune electorală cu Valentina Ursu la Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 14.
La Chișinău se anunță încă o vizită în sprijinul opțiunii pro-europene a Republicii Moldova. Mâine se vor afla în capitală, la invitația șefului statului moldovean Nicolae Timofti, președintele Poloniei Bronislav Komorowski și președintele Ucrainei Petro Poroșenko. Despre agenda și semnificația vizitei, o relatare primită de la Diana Răileanu.
Pe agenda vizitei celor doi președinți figurează o întâlnire cu președintele statului, una cu președintele legislativului și alta cu șeful executivului de la Chișinău. Petro Poroșenko se va deplasa ulterior în nordul țării, în orașul Bălți, unde intenționează să se întâlnească cu reprezentanții minorității ucrainene locuitoare a Republicii Moldova. Intenționăm să susținem aspirațiile moldovenilor de integrare europeană, a declarat președintele ucrainean Petro Poroșenko, citat de serviciul său de presă cu câteva zile în urmă. Problemele securității din regiune, devenite explozive după declanșarea crizei ucrainene, vor fi un alt subiect de primă importanță al discuțiilor, așa cum se arată în relatările care au precedat evenimentul. Vizita celor doi președinți are loc cu doar 10 zile înainte de scrutinul parlamentar de la Chișinău, de rezultatul căruia depinde în mod crucial, spun experții, continuarea apropiei Moldovei de Uniunea Europeană. Directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă, spune că, dat fiind acest context, trilaterala are și o importantă miză electorală, să sprijine partidele guvernamentale pro-europene care, așa cum arată sondajele, se confruntă cu un declin neliniștitor în prag de scrutin.
Este clar pentru oricine că este o vizită de susținere pentru Republica Moldova, pentru reformele care au fost inițiate ca să ne apropiem de Uniunea Europeană și, desigur, un semnal societății noastre ca să continue aceste reforme, să persevereze pe calea integrării europene, pentru că astfel ne vom asigura și solidaritatea politică și susținerea financiară necesară din partea Uniunii Europene pentru a trece cu bine de toate problemele politice și economice pe care le avem în prezent.
Dacă Bronislav Komorowski a mai fost la Chișinău în 2012, atunci ultimul președinte care a vizitat Moldova a fost Victor Iușcenco și se întâmpla cu un deceniu în urmă. Observația lui Victor Chirilă legat de acest important amănunt e că până la pierderea Crimeei, relația moldo-ucraineană a fost de departe una exemplară, motivul neînțelegerilor având la bază probleme legate de proprietățile moldovenești în Ucraina și delimitarea frontierei între state. Două subiecte care consolidează acum aceste raporturi ar fi, la părerea expertului, aspirațiile comune pro-europene și pericolul rusesc ce amenință ambele state.
Cred că acum lucrurile s-au schimbat. Ne confruntăm împreună cu Ucraina cu aceleași riscuri externe. Parcursul nostru european este în pericol acum, anume din cauza faptului că securitatea noastră este extrem de șubredă.
Faptul că Ucraina oarecum are o situație similară în estul țării ca și Republica Moldova, în regiunea transnistreană, ar face cumva administrația de la Kiev mai solidară. De ce vă întreb? Pentru că pe parcursul anilor a planat o oarecare suspiciune că Ucraina nu prea a făcut pași solidari în a rezolva conflictul transnistrean, deși multe depindeau inclusiv de Ucraina. Acum credeți că ar face mai mult?
Într-adevăr, Ucraina nu a făcut suficient pentru a soluționa problema transnistreană, care nu este doar o problemă a Republicii Moldova. Acum Ucraina descoperă că este un pericol însăși pentru ea. Dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în acest an, anexarea Crimeei, crearea acestor republici separatiste la Lugansk și Donetsk, cred că Ucraina acum este mai mult ca niciodată interesată ca aceste conflicte înghețate să nu existe și să fie soluționate.
Trilaterala de mâine urmează unei întâlniri de la Bratislava de săptămâna trecută a celor doi președinți cu omologul lor moldovean, Nicolae Timofti, care, de altfel, a și lansat invitația. Acum câteva luni, o trilaterală, însă între premierii moldovean, ucrainean și român, a avut loc la Kiev. Polonia și România s-au numărat printre statele europene care au sprijinit cel mai activ în interiorul Uniunii Europene parcursul european al Republicii Moldova și Ucrainei. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Alegerile prezidențiale din România s-au încheiat cu victoria surprinzătoare a lui Klaus Iohannis, căruia sondajele îi dădeau șansa a doua după premierul Victor Ponta. Una din surprizele turului al doilea a fost și că Iohannis a câștigat votul exprimat în Republica Moldova, răsturnând situația din primul tur când în frunte s-a aflat Victor Ponta. Aceasta este și tema unui comentariu primit de la scriitorul Vitalie Ciobanu.
Pe 16 noiembrie s-a întâmplat ceva aproape neverosimil. Românii au respins un anume fel de a face politică, au penalizat corupția și disprețul guvernanților față de conaționalii lor din diaspora, cărora, prin diverse tertipuri, le-a fost refuzat dreptul de a vota. Tânăra generație, înarmată cu internet și Facebook, s-a dovedit imună la propaganda televiziunilor puterii. S-a spus pe bună dreptate că la turul 2 al alegerilor prezidențiale, România a susținut un mare test la europenitate și democrație și a ales un președinte aparținând unei minorități naționale, un etnic german, un luteran, nu un ortodox, un om din afara sistemului, nu un produs hârșuit al jocurilor politicianiste cu iz balcanic. Pe 16 noiembrie, românii au demolat mitul unei țări xenofobe, intolerante, naționaliste, exclusiviste. Și au contrazis pledoariile neconvincioase ale Bisericii Ortodoxe, care a adoptat o frazeologie a segregării naționale, îndemnându-i pe enoriași să voteze un român ortodox de-al nostru, nu un străin de neam și de credință. La scrutinul de duminică au participat circa 36.000 de moldoveni cu cetățenie română. Au stat ore în șir pentru a vota. Cele 79% pe care le-a obținut Klaus Iohannis în Republica Moldova a spulberat impresia unora că stânga ar fi câștigat Basarabia. Cei care au făcut asemenea afirmații au ignorat faptul că urcarea lui Victor Ponta pe primul loc la alegerile din 2 noiembrie a fost cauzată de dezbinarea Dreptei Românești, care a avut tocmai 3 candidați, Iohannis, Udrea și Macovei, clasați în această ordine după candidatul PSD. Or, însumate, sufragiile acestora au depășit cele 38% obținute de Ponta în Moldova. Ulterior, votul din turul 2 al basarabenilor a înlăturat orice dubiu. Moldova rămâne preponderent de dreapta, din motive naturale, ca să spunem așa. Periculul rusesc, proximitatea crivățului răsăritean, acutizează sentimentele naționale. Și mai este un motiv care, după părerea noastră, a sporit pe 16 noiembrie afluxul moldovenilor cu pașaport românesc la secțiile de vot, și anume, dorința de schimbare și nevoia de dreptate. Sloganul Schimbare, justiție sună destul de seducător în perspectiva alegerilor din 30 noiembrie, dar pentru a nu cădea în capcana sonorității golite de conținut a acestor lozinci, ar trebui să definim calitatea schimbării pe care o dorim în Moldova. Cei care strigă cel mai tare că vor schimbare, că luptă împotriva corupției și oligarhilor, sunt partidele pro-ruse, cu o agendă revanșardă, care invocă demagogic votul pro-Iohannis al românilor. Nu statul de drept, nu rețeta europeană a combaterii corupției îi însuflețește pe agitatorii Moscovei. Modelul lor este regimul Putin, adică o mafie rusească, transnațională, criminală și asasină, model aplicat cu succes în estul Ucrainei și în Crimeea anexată. Schimbarea de care avem nevoie trebuie să se producă sub pavăza integrării europene. Și pericolul cel mai mare al scrutinului din 30 noiembrie este tocmai acela că am putea derapa de pe drumul european. Dacă se gândesc cu seriozitate la destinul țării lor, alegătorii din Moldova ar trebui să voteze pentru partidele importante din segmentul pro-european. Să trecem pragul alegerilor din 30 noiembrie alături de cei care s-au angajat pe această cale, punându-și la bătaie reputația și viitorul politic. Și să le punem în brațe legile anticorupției europene, care îi vor obliga pe ei înșiși să se schimbe sau să dispară. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Reamintim că opiniile exprimate în asemenea comentarii nu reflectă neapărat punctul de vedere al postului de radio Europa Liberă. Ora 19:16, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În minutele următoare, o relatare despre un nou avânt anticorupție la București și rubrica săptămânală de cultură și politică cu Victor Eschenazi. Toate emisiunile noastre le găsiți la adresa europalibera.org. În România, alegerile prezidențiale, câștigate surprinzător de candidatul Klaus Iohannis, au fost urmate de ceea ce pare să fie o reluare pe scară largă a efortului anticorupție, relatează de la București Sabina Fati.
Parlamentul României a început să le ridice imunitatea deputaților și senatorilor cu dosare penale. Este pentru prima dată când se întâmplă acest lucru cu atâta ușurință și este pentru prima dată când PSD își demonstrează voința politică într-o chestiune atât de sensibilă și care îi afectează în special pe aleșii acestui partid. Nu pentru că PDL, spre exemplu, nu ar fi avut oameni corupți în Parlament, ci pentru că politica democrat-liberalilor impusă de Băsescu și de Monica Macovei în perioada în care toți aceștia se aflau în aceeași barcă, îi obliga pe parlamentarii din această formațiune să își dea demisia de îndată ce apărea un dosar de corupție împotriva lor. Liberalii și socialiștii fac însă pentru prima dată exercițiul dificil de a-și da pe mâna justiției tovarășii. Este un fenomen nou care are legătură mai degrabă cu răspunsul electoratului la scrutinul prezidențial decât cu responsabilitatea politicienilor. Este de fapt pentru prima dată când publicul cere în număr atât de mare și printr-o presiune atât de puternică schimbarea clasei politice. La protestele din ultimele săptămâni a fost pentru prima dată când s-au scandat lozinci pro-DNA, Direcția Națională Anticorupție, și tot pentru prima dată au apărut în stradă slogane împotriva politicienilor corupți. La alegerile din 2012 au fost votați primari aflați în arest sau candidați pentru Parlament cu dosare penale, fie pentru că oamenii nu știau, fie pentru că nu le păsa. Cei aproape 55% dintre românii care au votat cu Klaus Iohannis reprezintă pentru prima dată o majoritate vocală care mizează pe curățirea clasei politice și pe întărirea justiției. Singura promisiune concretă făcută de altfel de candidatul liberal, care la ultima confruntare cu premierul Victor Ponta i-a spus: haideți să facem o treabă ca între bărbați, să convocăm mâine Parlamentul, să picăm legea amnistiei și să le ridicăm imunitatea celor cu dosare de corupție. Victor Ponta l-a privit de sus și a dat un răspuns condescendent, dar după ce a pierdut prezidențialele și-a îndemnat colegii de partid să pună în practică provocarea noului președinte. Așa că ieri și astăzi legislativul român a făcut tot ceea ce a refuzat cu îndârjire să facă în ultimii doi ani. A respins legea amnistiei și grațierii, Camera Deputaților a votat pentru arestarea preventivă a deputatului PSD Ioan Adam și a deputatului liberal Mircea Roșca, iar plenul Senatului a avizat începerea urmăririi penale pentru două persoane extrem de influente în PSD, fosta ministra educației Caterina Andronescu și fostul secretar general al guvernului în perioada lui Adrian Năstase, Șerban Mihăilescu, zis Michi Șpagă. Ambii în dosarul Microsoft, în care se presupune că oficialii români au primit în total o mită de 9 milioane de euro. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Pur și simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 17:50.
Premierul Ucrainei, Arseni Iaceniuc, a respins astăzi ideea unor negocieri directe cu reprezentanții separatiștilor pro-ruși care controlează estul Ucrainei. Declarația premierului de la Kiev vine după convorbirile avute în capitala ucraineană și la Moscova de șeful diplomației germane Frank-Walter Steinmeier și după declarațiile de astăzi pe teme ucrainene ale ministrului rus de externe Sergei Lavrov. Oana Serafim.
Termenii în care premierul Iaceniuc a respins ideea unor negocieri directe cu separatiștii proruși a fost fără echivoc.
Noi nu vom avea negocieri directe cu teroriștii ruși. Iată și traducerea în rus a ceea ce spun. Noi nu vom avea negocieri directe cu mercenarii voștri.
Dacă vreți pace, виконуйте Мінську угоду.
Dacă doriți pace, respectați înțelegerile de la Minsk. Pentru a avea garanții că vom ajunge la pace, avem nevoie de un format care să fie acceptat de întreaga lume și, în primul rând, de Ucraina. Avem nevoie de garanții.
Iaceniuc a acuzat Rusia și Kremlinul că îi țin ostatici pe locuitorii din estul Ucrainei, din Luhansk și Donetsk. Șeful diplomației Moscovei, Sergei Lavrov, dăduse vina în discursul său din Duma de Stat de dimineață, înaintea declarațiilor premierului de la Kiev pe Occident, că el ar fi responsabil pentru actuala situație din Ucraina.
В качестве ближайшего шага призываем наладить устойчивые контакты между Киевом и представителями Донбасса в целях выхода на взаимоприемлемые
договоренности. Ca un pas următor, cerem stabilirea unor contacte stabile între Kiev și Donbass pentru a se ajunge la acorduri acceptate mutual. Vestul ar face bine să încurajeze acest proces decât să sprijine tot ce Partidul Războiului de la Kiev face, decât să închidă ochii la gravele încălcări ale drepturilor omului și la crimele de război. Tentativa de a învenui Rusia pentru criza ucraineană este fără speranță.
Cam în aceeași termen a vorbit ieri și președintele Rusiei Vladimir Putin, care a acuzat Statele Unite că doresc să subjuge Rusia și să își rezolve propriile probleme pe seama Rusiei. Lavrov a căutat însă să mai domolească retorica președintelui în ceea ce privește relația Moscovei cu Bruxelles, spunând că Rusia și Uniunea Europeană nu au altă șansă decât să coopereze, pentru că sunt unul pentru celălalt cel mai mare partener economic și de comerț. Uniunea Europeană și Statele Unite sunt îngrijorate de încercările Rusiei de a crea un nou conflict înghețat în Ucraina, conflict ce ar duce la destabilizarea țării și la încetinirea drumului Ucrainei către Uniunea Europeană și eventual Alianța Nord-Atlantică. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a fost și el foarte clar ieri când a cerut Rusiei să își retragă militarii, echipamentele și armamentele de la frontiera cu Ucraina și din estul Ucrainei. Șeful diplomației germane, Frank-Walter Steinmeier, întors de la Moscova și Kiev, nu s-a arătat astăzi nici el prea optimist în șansele de tensionării situației. El crede că rezultatele, dacă vor exista vreunele, vor fi văzute în 2 sau 3 săptămâni, pentru că până acum părțile au puncte de vedere total diferite.
Lucrurile sunt, din păcate, foarte, foarte departe de a se ajunge la o soluție care să detensioneze situația și chiar încă și mai îndepărtate pentru găsirea unei soluții politice.
Mâine la Kiev sosește, într-o vizită de 2 zile, vicepreședintele american Joe Biden.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșa.
În timp ce în Europa sponsoratul privat în lumea artelor rămâne o problemă atât la nivel de politici culturale cât și de mentalități, în Statele Unite el este nu numai o cutumă, dar pare să evolueze spre un soi de pragmatism lipsit de dogme ce îi făcea zilele trecute pe unii critici muzicali europeni să-și iasă de-a dreptul din fire. Evenimentul ce a stârnit reacții ample l-a constituit anunțul unei înțelegeri între urmașii filantropului Avery Fisher și Filarmonica din New York și Centrul Lincoln care o găzduiește. Toată lumea culturală știe că Filarmonica New-Yorkeză își dă de decenii concertele în Avery Fisher Hall, o sală a centrului Lincoln, iar înțelegerea are în centrul ei decizia schimbării numelui sălii în perspectiva găsirii unui nou mare sponsor, ale cărui fonduri să permită renovarea ei. Întreaga istorie este redată de New York Times, care amintește că în 1973 filantropul Avery Fisher, cunoscut pentru compania sa de aparatură electronică, a donat 10,5 milioane de dolari pentru renovarea ceea ce până atunci se numise Sala Filarmonică. Cu acel prilej, Philharmonic Hall a fost rebotezată cu numele Avery Fisher Hall, condițiile suplimentare ale donației prevăzând ca numele, citez, să apară în viitor pe veșnicie, pe bilete, broșuri, anunțuri de program și publicitare. Toată lumea este de acord, de aproape un deceniu, că sala Avery Fisher necesită o amplă renovare, iar conducerea centrului Lincoln a votat încă din 2005 în favoarea proiectului unui arhitect britanic cunoscut, Norman Foster. Inițial, urmașii filantropului au amenințat cu un proces dacă sala va fi reclădită sau renovată sub un alt nume. Acordul la care s-a ajuns săptămâna trecută, după 3 luni de negocieri, prevede o despăgubire de 15 milioane de dolari în schimbul permisiunii rebotezării sălii și diverse alte compensații, mai mult sau mai puțin simbolice. Numele lui Avery Fisher va fi introdus în proiectul unei noi săli a faimei la Lincoln Center, în care instalații computerizate interactive urmează să pună în lumină numele unor artiști, directori și filantropi ce au jucat un rol central în evoluția celor 11 instituții ce formează centrul. Un membru al familiei Fisher va face parte din comitetul consultativ al sălii faimei și din cel de selecție a materialelor ce vor fi păstrate în aripa de muzică clasică a centrului Lincoln, între care și documente de arhivă despre Avery Fisher. Acordul mai include o promisiune de a se da mai multă proeminență programului artistic Avery Fisher, inițiat în 1974 și care acordă premii unor instrumentiști americani și burse unor tineri muzicieni de talent. În plus, la 24 martie 2015 a fost programat un concert al Orchestrei Filarmonice dirijată de Alan Gilbert, directorul ei muzical, în onoarea lui Avery Fisher și a familiei sale. Cele 15 milioane de dolari compensație ar urma să fie extrase din viitoarea mare donație așteptată de Lincoln Center. Potrivit proiectului de renovare, sala filarmonică ar urma să sufere o reconstrucție fundamentală a interiorului cu îmbunătățirea acusticii, în timp ce exteriorul clădirii va fi păstrat în forma inițială, realizată după planurile arhitectului Max Abramovitz.
Ați ascultat o relatare de Victor Eschenazi.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serie, Maria Focșa, de la ziarul raional Câmpia Glodenilor.
Recent, Centrul de Sănătate Hâșdieni și-a îmbunătățit condițiile de deservire a pacienților. Fosta școală, mai apoi grădiniță de copii, s-a transformat într-un sediu luminos, bine utilat, cu saloane și holuri comode. Și la liceul teoretic Danu s-a reușit toamna aceasta să se schimbe 2 uși și 46 de ferestre din partea de nord a instituției, unde ramele vechi nu mai permiteau conservarea energiei termice. Recent, consilierii raionali s-au întâlnit într-o ședință ordinară cu o agendă de lucru foarte încărcată, 36 de chestiuni. Executarea bugetului raional în perioada de 9 luni ale anului curent și unele modificări la bugetul raional pentru anul în curs a fost chestiunea de bază a ședinței. Discuții aprinse s-au încins și la încheierea memorandumului de colaborare între Consiliul Raional, Primăria Orașului și Spelechen Asociations. Vorba e că actualmente orașul nu dispune de un sistem intern de canalizare ce ar acoperi suprafața întreagă a localității. Lipsește și o stație de epurare a apelor utilizate și nu există posibilitatea pompării acestora în colectorul central de evacuare a apelor reziduale din oraș, precum și un poligon de acumulare a deșeurilor solide. Cu susținerea companiilor germane, la Glodeni va fi posibil de instalat un sistem duplex de prelucrare a deșeurilor solide. De mai bine de 2 ani, glodinenii au dus lipsa unui fluorograf. Cel moștenit din perioada sovietică se defectase, iar nou încă nu era. Săptămâna aceasta, la Spitalul Raional, a fost adus un aparat nou-nouț, în valoare de 2 milioane 300.000 de lei, acordat gratuit de Ministerul Sănătății Republicii Moldova.
A fost Maria Focșa de la Câmpia Glodenilor. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.